Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Jeg, mig, Mili af Penelope Bush, fortalt af Marie Nørgaard. Kapitel 1. Til den her uges samtale hos min psykolog, Mr. Jessop, eller Ted, som han bliver ved med at sige, at jeg skal kalde ham, foreslog han, at jeg skulle begynde at føre en logbog. Han sagde det med den der stemme, som han formentlig selv synes er beroligende og hypnotisk, men som faktisk bare er så monoton, at jeg har svært ved at holde mig vågen under samtalerne. Milli, jeg synes, at du skulle begynde at føre en logbog. En privat optegnelse af alt, hvad du drømmer om og er bange for. Få det hele skrevet ned. Fortæl, hvordan du egentlig har det. Ha, det er for sjovt. Han siger ikke selv, hvordan han egentlig har det. Det, som han faktisk mener, er: Milli, du kommer her for at snakke om, hvad der skete sidste april, men det vil du bare ikke, så jeg håber, at du vil skrive om det i stedet, så jeg kan slippe for besværet med at få det ud af dig. Og helt som forventet fortsatte han med at sige: Måske kan du skrive om, hvad der skete. Det kan være, at du vil synes, det er nemmere end at tale om det. Er han sindssyg? Hvorfor skulle jeg have lyst til at skrive om det, når jeg ikke kan tale om det? Jeg mener, når man taler, så forsvinder ordene bare op i luften. Man siger dem, og så er de væk. Men når man skriver dem ned, så får de fast form på papiret og står der for evigt. Det ville jeg ikke kunne gøre. Så da han forsøgte at give mig en tyk notesbog i stift bind med spiralryg, satte jeg mig på mine hænder. Han fangede ikke hentydningen og stod bare der og rakte den frem mod mig. Den var lys turkis og med et væld af små lyserøde og grønne blomster og sommerfugle. Den var smuk, og han så så ynkelig ud, at jeg tænkte, at jeg da i det mindste kunne tage imod den. Jeg skal nok tænke over det, løj jeg. Jeg stak bogen ned i min taske, og så begyndte uret på hans komfur at bippe, hvilket betød, at samtalen var slut. Jeg havde ingen planer om at begynde at føre en logbog, men da jeg sad i bussen på vej hjem, begyndte jeg at tænke over det. Jeg var ikke engang sikker på, hvad en logbog var. Var det ligesom en dagbog? Logbog. Det lød lidt som noget en eller anden opdagelsesrejsende ville føre over sin tur gennem Antarktis frosne ørkner. En bog, som han skrev i med frostbitte fingre, sammenkrøbet i et telt, mens vinden piskede mod teltåbningen. Eller en kvinde i gammeldags og håbløst ubehageligt tøj, der kæmpede sig vej op ad Amazonfloden, mens hun knugede sin læderindbundne logbog til sit korseterede bryst. Ordet lød som noget fra dengang, der stadig var ukendte områder på kloden, som kunne udforskes. Ikke som i dag, hvor hele verden ligger frit tilgængelig for Gud og hver mand på Google Earth. Jeg kunne ikke bestemme mig for, om det var sørgelig, uromantisk eller vildt spændende. Lige meget hvad, så lød ordet logbog gammeldags og lidt støvet, hvilket var så typisk for Ted. Hvis jeg var gået til samtaler hos skolepsykologen, som socialrådgiveren havde foreslået, ville hun sikkert have sagt til mig, at jeg skulle skrive en blog. For et par uger siden kom den socialrådgiver, som de havde tildelt mig efter episoden, for at sige, at hun syntes, at det ville være godt for mig, hvis jeg begyndte hos en psykolog. Mor sagde, at vi klarede os fint, eller at det ville vi gøre, hvis myndighederne bare ville lade os være i fred og holde op med at blande sig i ting, som ikke kom dem ved. Mor hader myndighederne. Der var ingen, som nævnte Lili, der sad i en lænestol i hjørnet med benene trukket op under sig. Men det var selvfølgelig heller ikke Lili, der havde brug for en psykolog. Det var mig, der havde brug for en, og jeg indså i det øjeblik, at det her var første gang i 14 år, at jeg ville gøre noget betydningsfuldt på egen hånd. Uden Lili. Det var virkelig en stor og skræmmende tanke, men jeg sagde: Det vil jeg gerne. Mor så såret ud, men hun kunne ikke rigtig forbyde mig det. Lili fnøs på sin sædvanlige, nedladende måde, så jeg lød, som om hun ikke var der. Det har ikke været det samme mellem os siden episoden. Det kalder jeg det, der skete sidste april. Episoden. Hun hader al den opmærksomhed, som jeg får, men der er ikke noget, hun kan gøre ved det. Jeg har jo ligesom ikke bedt om, at noget af det skulle ske. Faktisk kan man godt sige, at det er jo hendes skyld, og det ved hun godt, så hun siger ikke noget. Hvilket er mærkeligt for en person, der normalt er så højrystet. Det skræmmer mig. Socialrådgiveren blev ved og ved og ved med at snakke om at begynde hos skolepsykologen, for hun var så god, og det ville være praktisk, fordi jeg så ikke ville være nødt til at køre efter det. Det var der, jeg begyndte at tænke på at vende tilbage til skolen, og jeg blev grebet af panik. Kunne vi snakke sammen under fire øjne? Spurgte jeg socialrådgiveren. Mor forstod hentydningen. Den slags er hun god til. Hun er død ops på, at vi skal have plads til os selv og til privatliv, og hun fanger slet ikke ironien i det. Som tvilling har jeg aldrig nogen plads til mig selv, og privatliv er der heller ikke meget af i vores kælderlejlighed. Jeg går ud og laver noget te, sagde hun og forsvandt ud af stuen. Lilly forsvandt ikke, selvom jeg stirrede på hende. Min socialrådgiver hedder Carmel, hvilket lyder mistænkeligt meget som kamel. Med hårfarve som vissent græs og store fortænder er det et uheldigt navn. Men jeg burde ikke gå rundt og kritisere fornavne, når jeg selv er opkaldt efter en mudret mølledam. Jeg stirrede stadig på Lilly, og Carmel kastede et blik hen mod lænestolen, men hun sagde ikke noget. Det er et andet problem ved at være tvilling. Folk har det med at behandle tvillinger som en person i stedet for to. Nå, men jeg var faktisk lidt ligeglad med, at Lilly hørte, hvad jeg havde tænkt mig at sige. Det var min beslutning, og der var ikke noget, hun kunne gøre